Sango na Vewa.
Kwa ilamu na baibaso buzuli baku ya kulanda sangolo kuta lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington na Edi Isango. Muzungi sami ya nzotu ya nkondo Gabriel Kyungu wa kumwanza lelo na Lubumbashi uto Angola, ipai wapi ya kufakio mokolo mwamposo bakambi ba ukatanga ba sakuli eti President Felix Tshisekedi akuzala kuna umuaminei yambo na bukundami ya nzotu ya mutambusi ya Assemblée Provinciale Gabriel Kyungu wa kumwanza nzokande ambasadi ya États-Unis e singi ina basali bayango kuza na Bokingi na Lubumbashi na Ukatanga na Kobanga te Mubulu ekokiko Salema. Inspection générale ya finance ya IGF efundi mukambi ya ituka ya Congo Central atu matubwana na kupingwisa misolo na peni na milion mwambe ya badolara. Inspecteur général ya finance Jules Kei Alingete akomili procureur général ya cour ya cassation puna kuyibisa ye iti gouverneur Matubwana alakisaki mikandate ni limbuli ndenge asalilaki misolo na 2020 IGF elobi kuleka milion mitano na ndambu ya badolara mizalaki mpuna misala mia basivilite ya bayi Bokingi mipengwisami. Jules Alingete amituni ndenge nini moto akoki kupengwisa misolo ya lolenge wana mpesi tuli ya atu Matubwana alobeli na AFP eti ezalinde ba avantage ba kambi banso ba bituka bazalaka na yango nde IGF ezali kufunde la mukambi ya Congo Central atu Matubwana moyi peperdi ya kala akota na Union Sacrée pe ya kuma moko na baye bazali sima na President Félix Tshisekedi. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ya Lamuka ba bingisi bato kotambula le 15 septembre pona kosenga mapo na mi ma 2023 na ntango pe boyokani mpona mobeko ya maponami mpe ya botambu siseni bakambi balamuka baye ba singi pe na bakambi biyamba kotia yambo bolamu ya mboka pe kopuna mokambi ya seni na kobanga nzambe na kotala te ekolo kasi na kotala penza bolamu ya mboka. Na kipushi na ukatanga bana kama mitano babimisami na bamine tupe makele ya cobalt mpuna kutinda ma na biteilu sima na kupesa ma mikanda ya kubuta manabango. Lucien Kauzi ya Zwaki Ndimbola ya procureur ya tribunal de paix ya kipushi Patrick Njango.
Bana oyo to recupera ki na bamine, bana oyo bapara na bango par manque de moyens, par manque de possibilité ya kosali sabana, bamemaki bana na bamine. ONG AFENDECO na UNICEF bakendaki na ba mine wana ba bimisi bana ba yena bango ba pesi bango ba acte de naissance, acte de naissance pona ko permettre bana ba kota ba classe et évidemment ba tanga ba koma ba terminer ne na bazi na bango. Chef de l'état a lobby pe likambo ya gratuité na enseignement ke ba parents oyo ba benga makiawa ba oyo ba 8 mois et loko na maboko ya l'état ils sont obligés bango pe ba salisa biso pour que bana na bango bazonga tsuna mine te ba pesa bana chance.
Ministre Yambo ya Congo Brazzaville Anatole Kouliné Makoso ayukani na baiki ya mbula matari ya France mpuna kukukisa manaka na mboka mibale na Paris epa yuapi ya zali na mubimbo uto lubiluleki mubimbo mwaye mwayambo uto atyama na ebonga ya kukamba mbula matari ya Congo Brazzaville mubimbo mwango muzali mpuna kotala soki buyukani ya maye matalinki ta mbokumi wapi kati na bikolo mibale elui bayi zinga zinga ya mukambi ya mbula matari ya Congo Brazzaville. Masano afro basketball e bandaki lubi na Kigali na Rwanda basani ba Leopard ya babali bakuisa maki 68-82 na ba patriote ya Rwanda na match na bango ya yambo. Sango na biso esuki awa tuko bakulanda manaka ya lolaka la Amerika tukutana na site internet na biso www.voalingala.com tobo sanate ko like Facebook na biso na nzela ya singa tozalaki na Fatou Alimasi Kalala ezalaki bongo wa bino Edi Isango.